Dragi bratje in sestre, hvaležen sem patru Leopoldu, da smem danes na prvo binkoštno soboto to dopoldne preživeti tukaj na Brezjah skupaj z vami, molivci živega rožnega venca. Še toliko bolj pa čutim, da moram biti kot duhovnik hvaležen vam vsem za vse molitve, ki jih namenjate za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Tudi danes smo se zbrali ob Mariji in evharističnem Jezusu s tem namenom, da molimo in prosimo Gospoda, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Rad bi začel to svoje razmišljanje z dogodkom iz življenja arškega župnika Janeza Vianeja, kjer ta v en kratek stavek lepo strne bistvo svojega duhovniškega poklica. To zgodbo gotovo poznate, pa si jo prikličemo v spomin, ko je bilo otožno februarsko jutro leta 1818 in je siva megla ležala po dolini Saone, zima ni hotela popustiti in se je mraz prav strupeno zajedal v kosti. Takrat se je po razmočeni cesti proti Arsu zakotni in pozabljeni fari lijonske nadškofije s težavo pomikal kmečki voz s škripajočimi kolesi. Vlekli sta ga dve mršavi kravi, na njem pa si lahko opazil nekaj kosov pohištva in posteljnino, skromno in obožno upravo novega arškega župnika. Ta je ždel na vozu med posteljnino na zaboju s knjigami in opiral svoje oči v sivo, nevidno daljavo. Pa ni dolgo zdržal na tem vozu, ko je upočasnil svojo vožnjo, je skočil z njega in peš odhitel naprej. Želel si je čim prej priti v svojo župnijo. Pot je bila dolga, brez kaži potov, precej časa ni bilo videti žive duše, naposled pa je Vianej na pašniku le zagledal dečka, ki je pasel nekaj ovac. Ta si je obetal vsaj skromen zaslužek, zato mu je bil pripravljen kazati pot. Šli so v potoku, ki se je vil med bresti in vrbami, dokler ni pred njim ostalo nekaj sivih koč, sredi med njimi siromašna cirkev z lesenim zvonikom in malim zvonom. To je Ars, je pojasnil deček, tukaj se začenja vaša fara. Vianej je zaustavil korak, pokleknil na blat na tla in molil za župnijo, ki mu je bila zaupana. Nato pa je rekel dečku tiste pomenljive besede. Ti si meni pokazal pot v Ars, jaz pa ti bom pokazal pot v nebo. In res, ali je lahko še kaj lepšega na tem svetu, kot kazati ljudem pot v nebo? Naš namen danes, dragi bratje in sestre, je, da nekaj teh misli posvetimo razmišljanju o pomenu in vlogi duhovniškega ali redovniškega poklica in o delu za nove duhovne poklice. Vsi vemo in čutimo, da čas, ki ga živimo, tem poklicem ni naklonjen, marsikje celo nasproten, sovražen. Žal je tako, da je vedno več takih, ki pravijo, da jim duhovnost, Kristus in še posebej cerkev, da jih prav nič ne zanimajo in nimajo s tem nič opraviti, ker duhovnika da itak ne potrebujejo. Duhovniki smo tako nekaterim prej v napoto in nadlego, ali pa nas jemljajo samo kot nujno zlo. Še več je takih, ki jih predstavljamo samo uradnike oziroma serveserje, ki jih uporabiš in pokličeš takrat, kadar jih pač potrebuješ. Za koga smo morda dobrodošli tudi kot kanta za smeti, kamor odložiš vse tisto, kar ti kje druge ni uspelo. Se pa vas najde, hvala Bogu, še vedno tudi veliko takih, ki nas cenite, spoštujete in nas imate radi. Pa nikakor ne zaradi nas samih, pač pa zaradi tistega, kar predstavljamo, kar učimo in kar si prizadevamo biti. Božji glasniki, delivci njegovih skrivnosti, in dobri pastirji, ki jim ni vseeno, kje so in kot se pasejo zaupane jim črede. In zaradi obojih smo tukaj, prvih in drugih, tistih, ki nas preklinjajo in tistih, ki nam zaupajo in nas sprejemajo. In oboji nas potrebujejo, kajti vsi nosimo v sebi neumrljivo dušo, ki je ne moreš nahraniti ali nasititi z denarjem, z uživaštvom, zabavami in praznim življenjem. Človek ob vsem naporu za lepše, lažje in boljše življenje nikoli ne bo mogel v sebi utišati in pomiriti tistega skrivnostnega hrepenenja, ki takrat, ko si najbolj ranjen v težkih življenjskih preizkušnjah, v nočeh brez sna, kakor deroč hudournik privre na dan in kali na videzni mir. Kajti, ko ugasnejo računalniki, ko potihne gostilniški hrup in se konča televizijski program, takrat se začne oglašati človekova notranjost in zahteva odgovore na težke vprašanja. In na koga se bomo takrat obrnili? Kje bomo iskali pomoč? Kakorkoli že obračamo, kakršnekoli ugovore morda najdemo, moramo vendarle priznati, da svet še vedno in še kako potrebuje duhovnike. Kljub vsem napredku in kljub skoraj da čudežnim dosežkom človeškega uma, se ljudje ne moremo odreči tistim, ki nam bodo še naprej razglašali sporočilo o dobrem Bogu. Tudi danes potrebujemo ljudi, ki vprašujejo po človekovi duši in ki mu pomagajo, da je v hrupu vsakdanjosti ne bo izgubil. Kar zamislimo si, kaj bi se zgodilo, če bi zaprli in porušili vse cerkve in kapele, oltarje in znamenja. Svet bi dobesedno postal prava puščava in mi bi prej ali slej od žeje in lakote po Bogu umrli. Kdo bi nam, dragi bratje in sestre, kazal pot v nebo, če naenkrat ne bi bilo več duhovnikov, redovnikov in redovnic? A dejstvo je, da je duhovnikov in bogoslovcev vedno manj. Vzrokov za takšno stanje je več, pri nas veliko prav gotovo k temu prispeva tudi javno mnenje v naši družbi, ki v marsičem nasprotuje duhovnikom, ki poskuša čim bolj očrniti cerkev zlasti v zadnjem času, ko mnogi ugotavljajo, da gre s tem, ko se vse vprek in kar nasplošno obsoja duhovnike za pedofile in ne vem kakšne izvrške, da gre za pravi lov na čarovnice. Na drugi strani pa na to vpliva tudi lagodno življenje, negotovost, porabniška miselnost, nemalokrat pa tudi razne krize in brodolomi, ki jih duhovniki doživljamo, duhovniški odpadi, stranpoti, pa mnoge družine, kjer ni več verske vzgoje ali tradicije, razpadle družine, nasilje in podobno. Vse to v veliki meri vpliva na to, da se mladi vedno težje in vedno manj odločajo za duhovniški ali redovniški poklic. O vsem tem bi lahko na dolgo in široko govorili ter iskali rešitve, ustavimo pa se na kratko samo še pri tem, kaj lahko vi kot člani župnijskih občestev naredite in naredimo za nove duhovne poklice? Župnija namreč ne sme biti neprizadeta o poklicnih zgodbah duhovnikov in redovnikov. Spoznati mora prebujanje poklicev, treba jih je zavarovati in pospeševati njihovo rast, tako kakor pri vsaki rastlini. Mladi ljudje, ki živijo s poklicem med nami, ne živijo v nekem brezzračnem prostoru in tudi ne v kakšni topli gredi. Rastejo v naših družinah, župnijah in opazovanju življenja v župniji, ob tem, ko vidi, kakšen odnos imajo farani do svojega duhovnika, do verskih in drugih vrednot, ob vsem tem si mlad človek lahko ustvari pozitivno ali pa negativno podobo. Prav župnija je zato poleg družine tisto najpomembnejše okolje, v katerem duhovni poklic raste in zori, lahko pa tudi hira in čez čas zamre. Bog sicer kliče, kogar sam hoče in vsakemu osebno govori na srce, a to vedno v tesni povezavi z okoljem, v katerem tisti, ki je poklican, živi. saj noben duhovnik ni snetkar iz zraka, pač pa vzeti izmed konkretnih ljudi. Če je župnija živa in dejavna, če med ljudmi vladajo zdravi, pristni medčloveški odnosi, če se spoštujejo Božje in cerkvene zapovedi, zlasti pa če se v župniji veliko moli, potem se bodo gotovo v njej porajali tudi duhovni poklici. Nikdar ne more posameznik sam storiti vsega, da bi lahko sprejel in v polnosti zaživel svoj poklic, zato nujno potrebuje pomoč drugih. Kot posamezniki in kot župnija v celoti ste odgovorni in lahko veliko naredite prav na področju molitve za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Dragi bratje in sestre, dobro veste, da smo duhovniki ljudje kot vsi ostali. Tako kot vsi smo obdarjeni z nekaterimi talenti, pa tudi s čisto človeškimi slabostmi. Nikoli nismo obvarovani pred njimi, skušnjave nas prav zaradi vzvišenosti našega poklica še bolj napadajo. Vsem smo na očeh, vsakdo se ob nas lahko spotakne, mi pa moramo po zgledu Kristusa vse voljno potrpeti, nositi svoj križ in pomagati lajšati bremena še drugim. Nekaterim to dobro uspeva, vsem pa ne. Med nami so dobri pastirji, pa tudi samo najemniki. Vsem, tako enim kakor drugim, pa je skupno eno. Bog nas je po svojem nedoumljivem sklepu poklical za svoje glasnike, nam v upravljanje zaupal največje skrivnosti, zakramente. Zavedamo se, da kot grešni ljudje tega zaupanja nismo vredni, kot Božji izbranci pa se trudimo, da bi ga upravičili in da bi svojo nalogo čim bolje opravili. Nobeno breme nam ni tako težko kot to, da ne moremo biti takšni, kakor bi Božja služba od nas zahtevala, ker pač tudi mi nosimo zaklad v krhkih posodah svoje slabotne in v marsičem pomankljive človeške narave. Nič ni lažje, kot kritizirati se, spotikati nad našimi napakami in pomankljivostmi, veliko težje pa se je spomniti, da je treba za duhovnike tudi moliti, da bomo zvesti svoji odločitvi. Še tako dober fant, še tako svet duhovnik bo težko vztrajal v svojem poklicu, če ga ne bodo pri tem obilno podpirale vaše molitve. Ne smemo se čuditi ali obsojati, če slišimo, da je ta ali oni duhovnik zapustil svojo službo. Zapustil jo je najprej zato, ker je sam začel opuščati molitev, pa najbrž tudi zato, ker so ljudje zanj premalo molili. Pretresljivo je brati pismo, ki sem ga našel v zapuščini škofa Leniča, ko mu je pisal njegov prijatelj, sošolec, ki je takrat pred več kot 20 leti zapustil svoj duhovniški poklic in se poročil. Nikoli po tistem pa ni več našel svojega notranjega miru. Želel se je vrniti nazaj, a je prej v svoji bolečini in zaradi bolezni umrl. Med drugim je takrat zapisal tudi tole: lepo te prosim, povej mladim duhovnikom naj molijo, jaz sem opuščal molitev in sem odletel daleč proč. Zato, glejte, dragi bratje in sestre, je tako potrebna in pomembna tudi vaša molitev. Vabim in prosim vas, da radi in veliko molite. Najprej za nove duhovnike, da bodo imeli pogum, voljo in ustrajnost, predvsem pa ljubezen dobrega pastirja, da nam bodo kazali pot v nebesa in nam delili duhovno hrano. Istočasno pa molite tudi za svetost vseh tistih, ki kot duhovniki, redovniki, redovnice ali misionarji že prenašamo težo dneva in vročino, da bi ostali zvesti svojemu poklicu in tistemu, ki nas je poklical. To je tisto največ, kar lahko za nas storite. Gospod pa naj vam vse vaše molitve in žrtve, ki jih boste darovali še naprej v te namene, bogato povrne. Marija, mati duhovnikov,